Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Hej Rikke.
Hej.
Rikke Winther. Du er min ghostwriter.
Ja.
Så du har skrevet en bog for mig, og nu begynder jeg så at skrive den om, fordi jeg er super irriterende, men har lige pludselig fundet ud af, at jeg måske godt kunne finde ud af at skrive selv. Men
og det er jo
det, der vil jeg nu med den der bog. Men det er jo faktisk ikke derfor, jeg har inviteret dig ind i dag. Jeg har inviteret dig ind, fordi at du snakker om et emne på sociale medier, som er enormt tabubelagt. Mm. Og hvad kan det måtte være, at jeg tænker på?
Ja, jeg kunne det næste. Alle de emner, jeg
snakker
om.
Alle de emner, du snakker om.
Det er jo selvfølgelig mit tidligere alkoholmisbrug.
Aha. Mm-hmm. Bingo.
Yes.
Så jeg har inviteret dig ind til at tage en ærlig snak om alkohol. Og hvordan det er at være alkoholiker. Mm. Og, og alle fordommene og uforståenheden og, og altså både indenfra og udefra og så videre. Og hvis der er en mundtlig selvbebrejdelse og den slags, det er jo netop det, jeg synes er mega interessant. Det minder meget om et madmisbrug, så derfor så prøver vi lige også at tage den derud, hvor at vi også snakker alkohol. Så velkommen til.
Mange tak.
Prøv at starte med at fortælle lidt om, hvem du er, og sådan helt basic journalist. Hvad er du uddannet? Hvad er du uddannet som?
Jamen, jeg er faktisk uddannet i international politik, som er en kandidatgrad fra Aarhus Universitet. Mm. Men da jeg blev færdig, og faktisk også før jeg blev færdig, der vidste jeg egentlig godt, at jeg ikke ville sidde i forvaltningen og have et skrivebordsarbejde. Og det var ikke særlig pænt sagt, fordi at, det tror jeg, der er mange, der sådan godt er rigtig glade for. Men det var ikke det, jeg ville. Og jeg var sådan, jeg havde egentlig altid gerne ville være journalist, og jeg havde faktisk søgt ind på sådan, de har sådan en kandidat, der hedder fagjournalist, hvor man kan få lov til at bygge oven på sin bachelor. Jeg havde en bachelor på det tidspunkt, så kunne man få lov til at bygge 2 år ovenpå på journalisthøjskolen og blive journalist. Men dengang jeg søgte, der kom jeg ikke ind, og så kan jeg bare huske, der tænkte jeg bare, jamen, så er det fordi, jeg ikke kan blive journalist. Mm. Altså sådan, så er det bare slut. Altså sådan, jeg havde slet ikke overvejet at søge ind igen året efter. Eller sådan, jeg tog det bare som sådan endegyldigt afslag, eller sådan tegn på, at det var fordi, at det ville jeg ikke kunne. Og så blev jeg så færdig med mit speciale, og blev kendt med, og så gik jeg efter at blive journalist, og det... det gjorde jeg ved at blive frivillig faktisk på en lokalavis, der ligger inde på Nørrebro. Mm. Og der er 2 rigtig dygtige redaktører, der sidder derinde, som ligesom tog mig under deres vinge og sådan lærte mig op i faget fra bunden af. De var sådan, den første artikel, jeg afleverede, var super kedelig akademisk skrevet selvfølgelig. Altså, jeg anede ikke, hvad jeg lavede. Jeg havde bare sådan været ude og snakke med nogle mennesker, og så havde jeg været derhjemme og skrevet noget ned, og så var sådan, er det ikke fint? Og så var der en af dem, der satte mig ned, og så var han sådan, Rikke, der er noget, der hedder en nyhedstrekant. Og sådan inden for journalistverdenen, så er det meget kendt, at det er selvfølgelig sådan, man skriver nyheder og sådan noget. Så han sådan tegnede en trekant og sådan fortalte mig, her er overskriften, her er sådan brødteksten, og her afslutning og sådan noget. Så det var sådan helt fra bunden af. Men så lærte jeg det der, at skrive nyhedsartikler for dem. Og så gjorde jeg det i et års tid. Og så endte det faktisk med, at de sådan tilbød mig et job, men et job, der ikke eksisterede, så vi skulle ud og finde nogle fonde til det og sådan. Og det er så ikke blevet til noget nu. Vi har ikke kunne finde penge endnu. Men Så på det tidspunkt, så begyndte jeg sådan at tænke, okay, men jeg kan faktisk godt. Altså, og de var vildt imponeret over, hvor hurtigt jeg lærte noget, som jeg ikke havde nogen forudsætninger for at vide, hvordan man gjorde. Og så begyndte jeg at arbejde for nogle andre magasiner og skrive nogle flere tekster og sådan noget. Og så tænkte jeg, så er jeg journalist. Det er ikke en beskyttet titel, så man må gerne sådan ligesom slå sig op som det. Mm. Så gjorde jeg det. Ja. Wow, det var et langt svar. Meget kort spørgsmål.
Ja. Så kant med.
Yes.
Og har skrevet min bog.
Ja.
Ja. Og hvis vi nu skal bevæge os ind på det der med alkohol. Hvornår startede det for dig? Og hvordan startede det for dig?
Det startede faktisk, da jeg boede på Nørrebro i 2011. Og jeg var lige gået i gang med en overbygning på RUC, faktisk, året forinden. Og så var der sådan et forår, hvor jeg skulle skrive en opgave helt alene, fordi jeg var sprunget fra en tidligere eksamen. Så jeg sad meget alene det forår med den opgave, der kan jeg bare huske. Mm. Og jeg havde det simpelthen så dårligt, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op med det. Jeg vidste virkelig ikke, hvad det var, der var galt. Jeg kunne lige pludselig ikke finde ud af at skrive den der opgave. Jeg har altid været sådan virkelig glad for skolen. Jeg har bare været så skoleglad og elsket og sådan lært nye teorier og strukturere en opgave og du ved, alt det der. Og jeg kunne bare ikke, jeg fik skriveblokeringer, og jeg var bare sådan ked af det hver dag, og jeg var ved at falde fra hinanden, synes jeg bare. Og så tog jeg til 4 festivaler den sommer, og bare sådan festede og festede og festede. Og så kom jeg hjem, og skulle starte på semester igen. Og så vidt jeg, altså der er virkelig meget af det, jeg ikke kan huske af sig selv, om jeg har været, jeg har været tilbage sådan at grave i det og sådan prøve at finde frem, hvad var det egentlig lige der skete, altså sådan, hvordan var det nu egentlig lige at føle, og hvordan tænkte jeg sådan noget. Det er virkelig så svært at grave frem, men jeg kan bare huske, at jeg havde sådan følelsen af, at alt bare faldt fra hinanden, og jeg kunne ikke kende mig selv længere. Jeg havde ikke lyst til at snakke med mine venner længere. Jeg tog ikke telefonen, når de ringede. Så sad jeg bare sådan og kiggede på, at den ringede. Og sådan, jeg vidste ikke, hvorfor jeg ikke kunne tage den, men det kunne jeg bare ikke. Mm. Jeg kunne slet ikke overskue at snakke med nogen lige pludselig. Og de der skriveblokader, det blev bare videre, videre, videre. Sådan, og så var jeg til lægen, og så sagde hun, Rikke, du har en svær depression. Den er sådan rigtig, rigtig slem. Og så var jeg bare sådan, okay, hvad er en depression? Altså, det vidste simpelthen slet ikke noget om. Og så var jeg til en psykolog. Meget hurtigt så fandt jeg en psykolog. Det var ret svært at finde, fordi det der med dem, der har ydernummer, dem er der ikke særlig mange af, og så er der altid rimelig lang ventelister og sådan noget. Men jeg fik en, og det første, vi snakkede om til første time, det var, hvad for nogle behov jeg havde, kan jeg huske, hun sagde sådan, hvad er, for jeg havde beskrevet en eller anden situation, og så sagde hun, hvad med dine behov, Rikke? Hvad har du brug for? Og så kan jeg bare huske, at tænke, ikke noget. Altså sådan, og det svarede jeg også, jamen jeg har ikke brug for noget. Og så sagde hun, alle har brug for et eller andet, eller sådan, kan du slet ikke komme i tanke om noget som helst? Så sagde jeg bare, nej, det kan jeg ikke. Altså jeg vil kan noget, og jeg har ikke brug for noget. Og sådan, og jeg kan bare huske, da jeg sad der, så tænkte jeg, at det er det mest naturlige i verden for mig, at jeg aldrig har brug for noget. Altså sådan, ja, og så fik jeg alligevel lige tænkt over det, så gik jeg hjem, og så googlede jeg menneskelige behov. Hvad er det? Mm. Og så sad jeg bare sådan længe og kiggede på de der begreber, og tænkte sådan, okay, der er et, der hedder, jeg kan ikke huske, hvad for noget jeg fandt vel, men bare sådan noget meget alment noget. Hvad er, en af dem var sådan samhørighed. Mm. Og intimitet og anerkendelse og sådan nogle ting. Og glæde måske også, eller sådan et eller andet i den stil, hvor jeg bare tænkte sådan, jeg forstår ikke, hvad det er, jeg læser. Altså sådan, jeg kunne bare slet ikke sådan koble det sammen med noget, som jeg havde inde i mig. Mm. Ja, så jeg var bare så afkoblet fra, hvad det var, der foregik. Og så havde jeg rigtig meget angst, og jeg havde rigtig meget tankemylder. Og det tankemylder der, det gjorde, at jeg ikke kunne falde i søvn om aftenen, sådan slet ikke. Og sådan mange dage i træk, hvor jeg ikke kunne sove, så jeg sov klokken 3 om morgenen og klokken 4 om morgenen, og sådan, altså faldt i søvn på det tidspunkt. Og så stod jeg alligevel op klokken 7 eller 8, og kunne ikke sove i løbet af dagen. Og så jeg havde bare så mange tanker, jeg ikke kunne sådan være i fred for. Og så fandt jeg ud af, at det hjalp, når jeg drak.
Mm-hmm.
Yes.
En dulmen.
Ja.
Ja.
Klassisk dulmen.
Ja.
Det hjalp bare, og det hjalp med det samme. Det var virkelig bare sådan, du ved, efter 5 minutter, eller sådan, så hjælper det.
Var det altså, vin, eller øl, eller?
Det var vin, faktisk. Jeg har altid været sådan... Jeg er født og opvokset på landet uden for Aarhus, og jeg har altid været den, sådan, der bare skulle have en øl. Altid, når mine veninder lige skulle blande alle mulige fede drinks og sådan noget. Jeg skal bare have en fadøl, en stor fadøl, når vi har været på bar og sådan noget. Men jeg gik også stadigvæk meget i byen. Altså godt nok tog jeg ikke telefonen, når mine venner ringede, men alligevel var jeg meget i byen på det tidspunkt. Så når det var i byen, så drak jeg øl, og altså... Vi kunne bare sådan drikke fra klokken 7-8 om aftenen og så ind til 4-5 stykker om morgenen eller sådan, og bare sådan drikke hele tiden. Altså slet ikke stoppe på noget tidspunkt. Så jeg slet ikke tal over sådan, hvor mange jeg har drukket, men måske sådan 20 på en aften eller sådan. Og jeg er jo ikke kæmpe stor. Jeg er jo sådan, jeg er jo høj, men sådan lille eller sådan slanks i størrelsen. Sådan, nogle gange så tænker jeg på, hvordan kunne jeg drikke alt det? Det var helt vildt meget. Og derhjemme der drikker vin. Altså sådan, så hentede jeg ind til aftensmad, og så var det bare sådan helt naturligt, bare lige at tage en flaske vin med os, eller en dunk, eller hvad end der lige var billigt. Og så åbnede jeg det efter aftensmaden, og så... Og i starten var det bare sådan, der drak jeg mig ikke fuld. Altså sådan, der var det nok, at det bare virkede, så det var måske 2 eller 3 glas eller sådan noget. Måske nogle gange 4. Men jeg husker ikke, at jeg sådan drak mig... vildt fuld til at starte med. Til at starte med var det bare sådan, det var noget, jeg gjorde, fordi at det virkede, og jeg anede virkelig ikke min levende råd, hvad ellers skulle stille op. Altså, spørge nogen om hjælp, altså, det var ikke noget, der eksisterede i mit hoved.
Og når jeg spørger hjælp, om hjælp til hvad? Altså, hvis du ikke engang vidste, hvad det var, der ligesom var behovet, og hvad du savnede, og hvad årsagen var, det var fandme svært at bede om hjælp til det.
Ja, det er det.
Jeg vil. Så i starten var det bare lige sådan, det var lige at ventilere lidt, og sådan 3-4 glas, og hvad så? Blev det så vildere?
Ja, det gjorde det egentlig, og jeg tror faktisk også, altså måske var det 3-4 glas i hverdagsaftenerne, når jeg var alene hjemme, og sådan drak på den måde, men i weekend, altså torsdag, fredag, lørdag, var det meget, meget mere end det. Altså sådan, men så kunne jeg på en eller anden måde bedre legitimisere det, fordi at så var jeg jo ude, og...
Ja, og alle andre gør det også.
Og alle andre gør det også, og jeg var 27 og single og boede i København, altså du ved, sådan, så det var også sådan lidt... Jeg tror også, jeg tænkte på mig selv som sådan, jeg er jo bare frigjort, og jeg gør, hvad der passer mig, og... Der er ikke nogen, der skal komme og sige, at jeg kan drikke vin på en tirsdag aften alene. Det kan sagtens... Altså, sådan, de skal ikke komme og fortælle mig noget. Eller sådan. Ikke, at jeg diskuterede det med nogen på det tidspunkt, men det var sådan, jeg ligesom havde det med det.
Ja.
Og så skete der det, at et års tid senere, eller sådan noget, der blev raskmeldt på kommunen, og var sådan officielt rask, og jeg tror også, at depressionen havde fortaget sig forholdsvis meget. Men jeg blev bare ved med at drikke rigtig meget. Jeg genoptog mine studier et år senere, hvor jeg lige havde fået en kæreste også. Og så gjorde jeg faktisk mit studie færdigt. Og havde et år som arbejdsløs, hvor jeg stadig drak rigtig, rigtig meget. Og det var blevet rigtig, rigtig meget.
Rigtig meget?
Rigtig meget, synes jeg, er mere end en flaske hver dag. Det er rigtig meget, synes jeg. Og jeg tror, at... altså, det vil sige, at jeg fik min depression i 2011. 2 år senere havde jeg fået en kæreste, som også gik fra mig. Og det år, der fulgte efter der blev det sådan rigtig tvangsagtigt. Altså sådan, at jeg ikke kunne have en aften ædru. Hvor tidligere var det sådan... Det var noget, jeg gjorde, når jeg følte, at jeg blev nødt til at gøre det. Eller jeg var desperat for at komme væk fra en eller anden situation, eller en tanke, eller et eller andet. Men der gik det sådan ligesom til at være, at det skal jeg bare have, og jeg skal have det hver dag. Altså sådan.
Og der det var det afhængighed.
Ja, en afhængighed. Ja, helt vildt. Og sådan, men også meget tvangspræget, tænker jeg. Jeg ved ikke, om det er en og samme ting.
Jamen sådan, hvor du kan ikke lade være. Altså du kan ikke have en aften uden.
Nej.
Så bliver det en afhængighed.
Ja.
Altså, hvor man bliver ved med at du...
Ja.
Ja.
Og jeg kunne mærke det også sådan rent fysisk, at jeg sådan hen på eftermiddagen, altså jeg har aldrig rigtig drukket fra, når jeg stod op. Det nåede heldigvis ikke at komme dertil. Det skulle helt sikkert være kommet dertil, hvis ikke jeg havde stoppet. Altså fordi jeg kunne ligesom se sådan kurven, den gik bare ned og ned. Det blev
tidligere og tidligere.
Ja, det blev tidligere og tidligere, og det blev før flere og flere situationer, som jeg tidligere havde klaret mig uden. Det vil sige, når jeg for eksempel havde en rigtig god kammerat, som jeg så rigtig meget, da jeg flyttede tilbage til København, og han boede sådan lige Jeg bor i Vandløse på en gade, hvor jeg bor i nummer 3, han bor i nummer 15. Mm. Og så havde vi sådan rigtig mange aftener, hvor vi så Game of Thrones. Og det var altid sådan lige efter aftensmad, sådan klokken 7:30-8 aftalte vi tit. Og så vi et afsnit af Game of Thrones, og så gik jeg hjem igen.
Ja.
Eller omvendt, han kom over til mig og gik hjem igen. Og der kan jeg huske på et tidspunkt, sådan et halvt års tid, eller sådan noget, før jeg stoppede med at drikke, der var jeg begyndt at drikke, før jeg skulle ses med ham. Altså sådan min bedste kammerat, som jeg ellers følte, at jeg kunne være fuldstændig mig selv med. Og det er jo også sådan noget, der er så underligt. Fordi at det var netop ham, jeg kunne være allermest mig selv. Jeg kunne sige alt muligt til ham, af hvad jeg tænkte og følte og sådan noget. Men alligevel, så skulle jeg lige have et glas eller to. Og nogle gange nåede det lige at blive tre. Og så kan man jo derover være sådan lidt halvsnallere på en eller anden måde, fordi virkningen er der jo stadigvæk. Eller sådan. Og så skulle jeg sætte mig ned ved et bord og drikke en kop kaffe og se et afsnit af Game of Thrones. Altså, det var så underligt. Det var så underligt. Men så på det tidspunkt, og jeg drak også før redaktionsmøder hver mandag aften kl. 19 på Nørrebro, der var der redaktionsmøder. Og der drak jeg også tit før det. Altså sådan dukket op og var snallere. Og jeg tror ikke, der var nogen, der lagde mærke til det.
Nej. Og hvornår gik det så op for dig, at det ligesom var et problem? Eller, altså, hvornår blev det et problem?
Det var et problem faktisk allerede, da jeg var blevet kærester med Peter. Jeg ved, at han ikke har noget imod, at jeg bruger hans navn, så det er fint. Men det var, altså, det var et problem der. Jeg tror, at det gik op for mig 9 måneder senere. Det var et halvt
efter
år.
Peter?
Eller? Ja, 9 måneder efter, at jeg var blevet kæreste med ham. Og 4-5 måneder efter, at han har slået op. Fordi der havde vi sådan en... vi havde en ugeeksamen på Aarhus Universitet. Og jeg kan ikke huske, om det var i historie eller jura eller sådan et eller andet. Men sådan en, man fik udleveret mandag kl. 12, og så skulle aflevere mandagen efter kl. 12. Og jeg havde alle forudsætninger for at lave den. Altså, jeg havde ikke læst særlig meget, fordi jeg havde drukket og gået i byen og haft tømmermænd, og ikke kunne tage mig sammen om noget som helst. Men jeg kunne godt læse op. Altså, jeg ved med mig selv, jeg kan godt læse op. Jeg er virkelig, virkelig effektiv, hvis jeg sætter mig for noget, så jeg vidste godt, at jeg kunne gøre det. Men jeg kunne bare ikke, fordi jeg ville hellere drikke. Altså sådan, jeg ville bare hellere drikke. Så jeg havde drukket mig fuld mandag aften, og sådan til ud på natten, og så, du ved, så havde jeg sovet længe tirsdag, og holdt mig ædru der faktisk, fordi så tænkte jeg, så onsdag kan jeg gå i gang. Men så onsdag skete der det samme. Jeg drak mig vildt fuld og brugte hele torsdagen på at sove. Og sådan gik hele ugen bare. Og så var der den, da det så blev søndag, der sad jeg op klokken 7:30 mandag morgen og drak stadigvæk bare hjemme i min egen lejlighed. Sådan havde drukket hele natten og brugt vildt meget tid på at snakke med en ekskæreste fra Chile, som jo var op på det tidspunkt, fordi det er tidsforskel og sådan noget. Og så fik jeg et panikanfald, eller angstanfald, hedder det vel egentlig. Og så ringede jeg til min ekskæreste Peter, og han var på vej i skole, og jeg var bare så fuld og ked af det, og du ved, sådan snot ud over det hele, og jeg sagde bare til ham, jeg kan ingenting, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre, og så han, jeg tror nok, han sagde sådan, Rikke, du ved godt, hvad du skal gøre. Og så lagde jeg på, så ringede til min søster, og bare sådan, og hun var lige stået op, hun sad og skulle skrive sit speciale på det tidspunkt, og jeg havde godt fortalt hende, at jeg drak for meget, og at det var sådan lidt ude af kontrol, men hun vidste ikke, at jeg ville ringe klokken 7:30 en mandag morgen, så hun blev vildt forskrækket. Og jeg boede i Aarhus på det tidspunkt, hun boede i Aalborg, så hun sagde sådan, skal jeg ikke komme ned og hente dig lige nu? Og sådan, jo, det må jeg gerne. Og så det sidste, jeg gjorde, det var at ringe til min psykolog og sige, at jeg gerne ville på Antabus. Fordi det havde hun foreslået mig nogle måneder før. Og da hun havde foreslået det, der var jeg bare blevet skidesur på hende og tænkte sådan, du forstår ingenting, og jeg har al den vilje i hele verden, der skal til at gøre hvad som helst, så du skal slet ikke tro, at jeg ikke kan styre det her. Sådan. Så der gik det ligesom op for mig, altså, at jeg kunne ikke skrive min eksamen, jeg kunne ikke bestemme mig for, hvornår jeg drak, og det gik fuldstændig i, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men bare sådan, det var bare så meget ud af kontrol. Den der mand om morgenen glemmer jeg bare aldrig.
Og det var det, Peter mente, da han sagde, at du ved godt, hvad du skulle gøre.
Ja, det var det.
Noget med alkohol.
Ja, find ud af at stoppe med at drikke. Altså, sådan, ja. Tror, det tænkte jeg, at han mente i hvert fald. Ja. Ja, og der, det er jo ikke, fordi der ikke havde været en masse af sådan nogle eksempler før. Altså, jeg havde bare overset dem, fordi jeg kunne ikke overskue, hvad der skulle til. Altså, jeg kunne ikke overskue, at jeg jo skulle stoppe med at drikke. Mm. Altså sådan, at jeg ikke skulle have alkohol længere. Det ville jeg ikke have, at der var nogen, der skulle tage fra mig.
Ja.
Nej, jeg kunne ikke klare mig uden længere. Så jeg tror, det er derfor, jeg bare skubbede den så langt. Altså, på det her tidspunkt havde jeg også været ude og køre bil fuld, fordi at jeg havde været alene hjemme i Peters hus oppe i Vesthimmerland, og havde drukket en hel flaske vin og ville have mere. Og Peters bil stod ude foran, så den havde jeg taget og startet, og så havde jeg kørt den ned i den der lille flække, han boede i, hvor der ikke var nogen biler heldigvis, men alligevel. Og gået ind på kronen og købt et af husets vin, et eller andet, for sådan 200 kroner, fordi jeg skulle bare have et eller andet. Og kørte hjem igen. Og sådan, der havde virkelig været mange af de der, sådan, du ved, virkelig røde lamper, jeg bare overså. Fordi...
Det gør for ondt at erkende.
Ja.
Men man skubber også grænsen hele tiden. Altså, man skal, det er jo bare lige, altså det er bare lige et enkelt. Altså, så kan det være, at det er et enkelt glas om aften efter aftensmad, og så bare lige, altså, det er bare et enkelt glas mere, eller det er bare lige mens jeg så laver aftensmad, det er bare lige lidt før aftensmaden. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke sådan lige pludselig, at man pludselig er ude og køre bil mega fuld, eller at man pludselig har drukket altså mange dage, eller sådan. Det er jo fordi, det bliver skubbet på den der måde, ligesom alle mulige andre afhængigheder, eller sådan, det er bare lige en enkelt. Det kan være en enkelt cigaret, eller... Det kan være noget stof, eller en enkelt gang, man spiller, eller bare lige lidt mere. Bare lidt mere kage, eller hvad det kan være, ikke?
Ja, og så skal jeg nok stoppe, og så...
Ja, efter den, så kan jeg sagtens. Ja.
Præcis.
Jeg sidder og prøver at komme i tanke om, fordi jeg kan virkelig genkende det der. Altså genkende det, at tænke, det er bare lige... Jeg skal lige... Og jeg sidder og tænker på, altså jeg har aldrig været afhængig af ryge. Jeg har prøvet at blive afhængig af ryge, fordi det var sejt at være.
Er det rigtigt?
Så jeg har virkelig kæmpet, men nej. Sådan noget med at prøve at ryge om morgenen på vej til skole. Ej, det var jeg kastet op.
Hårdt tidspunkt at prøve at ryge på. Ja.
Nå, nej, men det okay. Det med mad, selvfølgelig.
Ja.
Det er fordi, jeg sidder og tænker om, fordi jeg har aldrig helt været afhængig af alkohol. Eller, nå, det var jo med mad.
Ja. Kan du virkelig
det kan jeg huske.
Relatere til det?
Nu, ja, det, okay, det var sådan meget logik for burhøren. Det var egentlig mærkeligt, at jeg ikke lige kunne. Men sådan, den der tankegang, jeg kunne huske, at jeg var sikker på, at jeg ikke havde et problem med mad.
Okay.
Jeg overspiste meget voldsomt hver evig eneste aften. Men jeg kunne ikke se det som sådan sammenhængende ting. Altså, jeg kunne ikke se det som, at nu har jeg altså både overspist mandag, tirsdag, torsdag til fredag. Altså, måske det problem. Fordi hver dag var ligesom unik. Eller sådan, det var ligesom, det var kun lige i dag. Og jeg ville rigtig gerne tabe mig. Så det var jo den der konstante indre konflikt med, at jeg skulle ikke spise, fordi jeg skulle tabe mig. Ja. Og så hver gang jeg kom til aften, så var det jo... Altså lige den her aften var unik for mig. Fordi at det er lige i dag, jeg har det svært. Og det er kun lige et enkelt stykke kage, som jo så var alt kagen, der var. Eller en enkelt chip. Ja, yeah, right. Mm-hmm. Og så hele chipsposen. Eller jeg skal bare lige have en riskiks med noget peanut butter. Og til at spise to hele pakker med altså et helt glas peanut butter og så videre. Men den der tanke om, det er kun lige nu, det er kun lige i dag. Og jeg har ikke et problem. Altså, jeg kan sagtens stoppe med at spise. Ja, det er ikke, altså sådan, der er ikke nogen, der skal komme til mig og sige, måske så har... Nej, fordi jeg ved da 100%, at det, jeg har fuld kontrol over det her.
Ja, præcis.
Lige i dag, så vælger jeg, fordi der er altså... Det, altså, i dag der har jeg fået at vide, at min fløjt ikke vil mig mere, eller at der er en meget hård opgave, på, altså, som jeg skal aflevere i skolen. Så det er jo kun lige nu.
Jeg synes, det er virkelig godt sådan tænkt det der med, det er fordi, at man i øjeblikket tænker, at hver dag er unik.
Ja,
det havde jeg aldrig tænkt over før.
Det er kun lige i dag.
Det giver vildt meget mening. Altså sådan, jeg tror, ja, det har været det, der har sket for mig også.
Så er det først bagefter, eller sådan sent, hvor man kan se tilbage og se, at det faktisk har været en, altså en lang periode. Men det kan man ikke, når man er i det.
Nej, jeg tror også tit, jeg havde det sådan om morgenen, sådan når jeg vågnede op. Altså, jeg er A-menneske, og jeg har altid sådan været mest produktiv om morgenen. Og, altså, sådan, det er bare sådan, alle de gode tanker, de sker for mig om morgenen. Mm. Så jeg var også tit selv, altså selv hvis jeg vågnede op med tømmermænd, og det gjorde jeg jo vidt og lidt næsten hver eneste dag, altså, så tænkte jeg sådan, i dag kan jeg godt. Mm. I dag kan jeg sgu godt.
Ja.
Det var da fantastisk. Så jeg vågnede op til sådan en dag, for jeg ikke behøver at drikke.
Ja.
Men så er der altid sket et eller andet.
Så kommer der noget.
Ja. Ja. Men jeg tror bare, der var bare så længe, hvor jeg ikke kunne se det ske. Altså sådan, jeg kunne ikke få øje på, hvad er det, der gør, at jeg sidder her, og mine ben, de hopper nærmest under mig. Mm. Det har været en fin dag, har det ikke det? Har det ikke været en fin dag? Eller sådan, jeg troppede op til mine aftaler, og jeg fik skrevet den der tekst, og sådan, Anders var pisseglad for det, jeg havde skrevet, og sådan, nu kan jeg skrive tekst, og alt muligt.
Mm.
Altså sådan, selv når alle de gode ting skete, selv på en god dag, så kunne jeg stadigvæk ikke sådan finde ud af, altså, men jeg ved ikke, om det giver mening, men jeg har bare tit haft det sådan, at jeg vil gerne have, at jeg kan forstå, hvad det er, der går galt, for at jeg kan ændre det. Ja. Altså, jeg kan ikke bare sådan stoppe med at gøre noget, eller begynde med at gøre noget, hvis ikke jeg ved, hvorfor jeg gør det.
Ja.
Altså, sådan. Og det var
en meget god ting, tror jeg. Det er noget, der mangler i for eksempel sådan nogle her afhængighed. Altså, tanken om, hvorfor jeg gør det. Den er ligesom skippet for de fleste andre. Fordi, altså, det er ligesom det, der gør det så svært. Det er, fordi man bare man siger, du skal bare lade være. Frem for at gå ind og se, hvad der gør, at jeg ikke kan lade være. Hvad der gør, at jeg gør det. Eller altså, om det så er mad eller alkohol eller whatever.
Ja. Jeg havde da aldrig fundet ud af, hvordan jeg skulle stoppe, hvis det var, at jeg stadigvæk ikke havde fundet ud af, hvordan det hele startede. Altså, sådan hvordan jeg behandlede mig selv og alt det der. Så havde jeg jo ikke. Fordi så havde jeg ikke kunne lave de ting om.
Mm.
Ja.
Jeg tror også, det er i hvert fald noget, jeg selv kan genkende på den der BD, binge eating disorder periode for mig, at morgenerne var altid gode.
Var de også det?
Altså, fordi det var der, du var nulstillet. Så nu startede morgenen, og jeg kunne sagtens lade være med at spise kage om morgenen. Altså, det var ikke noget problem. Og jeg kunne mærke den der sådan selvtillid og følelse af mestring, og sådan, den kunne jeg mærke om morgenen, at i dag kan jeg sandt lade være. Og så spiste jeg helt korrekt morgenmad. Så spiste jeg en grøn smoothie eller et eller andet. Og jeg kunne også sagtens lade være til frokost. Det var ikke noget problem. Og så kom aftenen. Og aftenerne, det var bare, der var bare et andet menneske. Altså, der, det var ligesom den ene del af mig, som snakkede om at planlægge fremad og sige, jamen så godt, så holder vi os på den her dydens smal sti, og så spiser vi kun grøntsager til aftensmad eller et eller andet. Okay. Og så pludselig kom der den person, der skulle udføre det, og siger, hell fucking no, altså hvad tror du selv? Og der var så meget glæde, det var fordi, når du sådan fortæller om den der sådan, sidring i kroppen, og altså den der, hvor man glæder sig så meget til at opleve alkohol, eller for mig var det maden. Ja, det var bare højdepunktet på min aften. Men for den person af mig, der ville, altså der skulle udføre det, ikke? Så kunne jeg sådan, jeg kunne lave sådan en helt ting ud af det, at og jeg skulle finde en film, og så skulle jeg bare, og så købte jeg alt muligt lækkert, og jeg skulle bare, jeg skulle spise det i sengen, og jeg glædede mig så meget, og det var bare så fedt. Og så mens jeg spiste, så var jeg sådan, så Nu skal jeg ikke have mere, for nu der er mange kalorier i det her, sådan, og så bliver jeg ved. Jeg skal bare lige have et stykke mere. Ja, så, men så er det altså også slut. Ja. Bare lige et stykke mere. Og til sidst at sidde og bede til Gud om, at kan jeg ikke nok please stop, fordi nu begynder det at gøre ondt. Nu begynder det at gå ondt i min mave. Nu begynder jeg at få det fysisk dårligt. Jeg er bange for at kaste op, hvis jeg bliver ved. Jeg er bange for, at min mave den sprækker. Jeg er rædselsslagen, men jeg kan ikke lade være. Jeg bliver ved. Jeg bliver ved med at tage bare lige et stykke mere.
Ja.
Hvad fanden er det, der sker? Og så kunne jeg falde i søvn, sådan fuldstændig mentalt smadret af dårlig samvittighed og frustration og angst og hele pisset. Ja. Og fuldstændig sådan, også nogle gange være sådan helt numb og sådan helt følelsesløs. Og så kunne jeg sove, og så var det ligesom nulstillet dagen efter. Fordi nu, i dag, i dag kan jeg.
Ja,
i dag bliver dagen, hvor at jeg ikke spiser.
Ja. Det er jo sådan helt skizofrent, altså, at man kan være de to der versioner så nemt, sådan lige op af hinanden. Ikke?
Ja.
Og hvad er det, der sker, siden at man ikke stopper der, hvor man godt kan mærke, at man skal stoppe?
Ja. Det er faktisk det, jeg altså beskæftiger mig meget med i mit arbejde.
Ja.
Det er at forstå, at vi er to forskellige personer. Fordi vi er to forskellige dele af hjernen. Ja. Det kan du nok også huske fra min bog, men at vi er vores forreste del af hjernen, som er den nyeste del, som er den del, der kan tænke fremad. Og så er vi vores limbiske system, som er vores midterste bagerste del af hjernen, som er den, der er sådan lidt mere, den lidt ældre del af hjernen i forhold til evolutionen. Mm-hmm. Og den styrer os hen mod det, der føles rart nu og her. Den tænker ikke fremad. Den er ikke rationel. Den laver ikke konsekvensberegning og så videre. Men det gør den forreste del. Så det neo, hvad hedder det? Frontale neokortex, kalder vi det i hvert fald.
Ja, ja.
Forrest. Ja, det er den del, der planlægger ting. Og så det limbiske system, det er den del, der man kan sige udfører det, eller altså så kan man planlægge, at i aften skal jeg ikke drikke. Og så tager det limbiske system over og siger hell yes. Jo, vi skal drikke.
Ja.
Og så kommer den forreste del tilbage og siger, hvor fanden drak du så meget? Det kan for eksempel være, når tømmermændene kommer eller et eller andet. Og så kan det være så ubehageligt at få så meget skæld ud, og at virkeligheden kommer tilbage. Alle de der ting, at det limbiske system tager over igen, og så drikker man igen.
Ja, men det giver mening.
Jeg har ikke selv læst Den Lille Prins, men jeg har hørt nogen, der har læst den, hvor ja. At Den Lille Prins går over til en mand, der drikker, og spørger, hvorfor drikker du? Og så ja. Siger han, jeg drikker for at glemme. Hvad vil du gerne glemme? At jeg drikker. Og det er ligesom den der onde cirkel, jeg også ser med mad og med alt muligt andet. Er det noget, du kan genkende?
Ja, det er det 100%. Ja, det er det. Altså, jeg er sikker på, at halvdelen af mit misbrug, det er ligesom vedligeholdt sig selv.
Mm.
Ja, fuldstændig. Altså, og så tror jeg, at den anden halvdel, der havde noget at gøre med, at jeg ikke havde fundet ud af at behandle mig selv ordentligt på det tidspunkt. Så jeg havde ikke noget andet at prøve af. Altså, jeg havde sådan ligesom ikke andre kort at spille.
Mm.
Så der var også noget, der var galt sådan i den måde, jeg var i verden på og var over for mig selv på, som jo i virkeligheden havde udløst det til at starte med. Så jeg tror, det var sådan lidt både og.
Mm.
Men det er klart, altså, den skam, der var forbundet med sådan at drikke så meget og sådan skulle skjule det over for alle mulige andre. Altså alene også var altså grund nok til at drikke igen om aftenen.
Mm.
Altså fordi jeg synes bare, det var, hvordan fanden, altså, og det er også derfor, jeg synes, det er så rart at høre dig sige, at sådan du kan relatere til det i forhold til et madmisbrug, fordi jeg synes, nogle gange så bliver alkohol, altså det er jo nærmest noget, vi næsten ikke taler om, eller sådan, men når man taler om det, det altså for mig og se, er det sådan næsten en kategori helt i sig selv, når jeg hører andre folk snakke om det, tit og ofte i hvert fald, hvor jeg tænker, jamen, er det ikke det samme som alt muligt andet? Det tænker jeg i dag ikke, det tænkte jeg ikke dengang. Dengang der blev jeg ved med at drikke, sådan, jeg tror i hvert fald, der gik sådan et halvt år, hvor jeg prøvede at skjule det, eller sådan, fordi at jeg bare ikke tænkte, at det var det samme som alt muligt andet.
Mm.
Men det tænker jeg bare i dag, er det ikke det samme som at blive afhængig af at ryge, eller blive afhængig af at spise, eller blive afhængig af at overtræne, eller sådan. For mig at se i dag, er det i hvert fald, jeg kan ligesom, du også kan sådan relatere til andre, når de bliver afhængige af et eller andet.
Ja.
Hvor jeg sådan, kan vi ikke snakke om det, som om at det er noget, man kan blive afhængig af, fordi der er noget andet, man ikke kan finde ud af, hvad man skal stille op med. Eller sådan.
Ja, det er jo en dulmen, uanset hvad det er for en, altså, hvad det er for en handling, der dulmer.
Ja.
Du kan også, altså hvis du shopper hver gang, det kan være en utrolig stor konsekvens for din økonomi, at du hele tiden shopper hver gang, du bliver ked af det. Det er en anden slags konsekvens, end når vi snakker, hvad alkohol gør ved din krop eller din lever, eller hvad fanden det nu kan være. Ikke? Og det er en anden slags konsekvens, når man snakker mad i forhold til overvægt. Og hvis du er, det kan være det samme med spillegæld, altså sådan gambling og så videre. Hvis du overtræner, altså hvor du bliver autorektisk, hvor det handler om at, altså, hvor du bliver afhængig af træningen, så kan det have en helt anden slags konsekvens for din krop, fordi du nedbryder den.
Yeah.
Altså, du lader den ikke restituere. Hver gang man træner, så nedbryder man sin krop, og så skal man restituere for, at den bygger sig selv op igen, og så kan du træne mere igen. Så kan du nedbryde dig selv fuldstændig. Det er forskellige konsekvenser, men det er det samme adfærdsmønster. Altså, og rygning har også en anden konsekvens, end hvad mad her, eller overtræning, eller et eller andet.
Ja, så du ser det også lidt som det samme.
Altså jeg ser det som fuldstændig det samme. Men at vi netop, som du siger, vi snakker om det på forskellige måder. Altså, vi snakker ikke om det som, okay, der er altid årsager, og så symptomerne er forskellige. Præcis. Vi snakker om det som, at alkoholisme, det er sådan en, altså det er en ting, og rygning er noget helt andet. Og spisning, det skal man bare lade være med. Altså,
jo,
det,
jo.
Der kan man bare tage sig sammen.
Ja, og, ja, det.
Shopping, det er altså sådan, ja.
Ja,
virkelig. Det bliver, det er alt sammen det samme op i mit hoved.
Ja, men det er fantastisk, synes jeg. Det er også, det er virkelig fantastisk, at du ser det sådan.
Mm.
Jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at jeg nogle gange har tænkt sådan, hvorfor er det, jeg selv altså har været i tvivl om, om det er noget, der er okay, at jeg har gjort imod mig selv.
Mm.
Hvordan er det okay, at jeg går ud og fortæller andre det, og kan stå ved det, og kan ligesom stå ved mig selv og sige sådan, ja, det gjorde jeg.
Mm.
Og sådan her var det. Og nu, sådan her er det nu. Men altså, og det, det er bare, for jeg kommer til at tænke på det her med, at der er et eller andet med alkohol, der gør, at det er lidt anderledes. For mig i hvert fald også selv. Altså, jeg vil gerne have det til at være ligesom alt muligt andet. Men i virkeligheden, så tror jeg i hvert fald, det som jeg synes, der var det flåeste i hele verden, det var det der med, at jeg ændrede en lille, det tror jeg, vi alle sammen gør, men man ændrede en lille bitte smule karakter.
Mm.
Altså, man bliver lidt mere, du ved, rap i replikken, man får lige lidt mere selvtillid, man tror lige, man kan lidt mere, end man plejer at kunne, og det kan man ikke, eller sådan, men man opfører sig lidt anderledes, ens adfærd ændrer sig en lille smule, ikke? Jeg bliver også tit sindssygt ulykkelig, altså, og var ikke sammen med nogen, når jeg blev det, men sådan, hvor jeg tænkte sådan, det her, det kan aldrig vise til nogen.
Mm.
Jeg kan aldrig snakke om, at jeg har ligget her og grædt og drukket samtidig, altså sådan i min seng derhjemme.
det er jo så vanvittigt, ikke? Fordi at, altså jeg arbejder slet ikke med alkohol. Jeg arbejder med mad. Men det der, det er jo præcis det samme. Der er,
det kan jeg godt høre, altså, når jeg siger det.
Hold kæft, mand. Så ligger man der, og man tuder, fordi at man føler sig tyk, mens man spiser kage.
Ja, okay.
Altså det er noget, som ingen andre mennesker kan forstå. Så ligger man der, og så føler man sig så sølle, samtidig med at man bebrejder sig selv, samtidig med at man ikke kan lade være med at spise.
Ja.
Og så ligger man der og tænker, hvis der nogensinde er nogen, der finder ud af det her om mig, så dør jeg. Altså det bliver sådan en, konsekvensen af, at nogen vil opdage det her, vil være fatal. Altså det er noget, der sker op i hovedet, ikke? Ja. Men jeg tænker, der er aldrig nogen, der må finde ud af det her, fordi jeg er den eneste, der gør det. Jeg er den eneste, der har indtaget 8.000 kalorier her efter min aftensmad. Jeg er den eneste, der nogensinde har præsteret at spise 3 kilo Nutella, eller 3 plader Marabu, eller hvad det nu kan være. Der er aldrig nogen i verden, der har spist så meget, eller så klamt, eller så så mange pomfritter, eller hvad det nu kan være. Men bare, om for helvede, altså, nu har jeg bare snakket med så mange mennesker, der har oplevet det.
Ja, det har jeg
bare blivet. Kun med mad. Så er der alle de mennesker, der har oplevet det med alkohol. Alle de mennesker, der har oplevet det med rygning, og bare ligger stor ryge, og måske endda indenfor, og inde i sin bil, og altså sådan være fuldstændig flov over det, men ikke kunne stoppe.
Ja, ja, både et eller andet bostandfald, og stadigvæk tænde en ny.
Præcis.
Ja.
Og bare, jamen, hvor stor en del tror du, det her er, at vi ikke, at det er tabubelagt, at vi ikke snakker om det. Hvor stor en del af det, at du føler, at du er den eneste i hele verden, hvor meget den er egentlig altså en del af det, eller
sådan vedligeholdende det, for det.
Ja. Altså det gad jeg bare jeg vil gerne høre nogen undersøge det,
altså. Ja, det gad jeg virkelig også godt vide.
Det, man kan sikkert ikke finde ud af det, men sådan, hvor stor en del af den her skam, hvor stor eller hvor stor en del af misbruget er skammen over det.
Ja.
Så som du netop siger, hvor meget det vedligeholder det.
Jeg tror for mig var det halv og halv. Ja.
Det kunne jeg sagtens forstå. Altså var det for mig også, der var altså sådan, der var et ønske om vægttab, men der var eddermame også den anden del, som sagde, det her, det er der ingen andre mennesker, der nogensinde har oplevet, det du er så svag. Du er så doven.
Du er den eneste, der mister kontrol.
Den eneste, der mister kontrol. Du kan jo se på Instagram og Facebook. Alle andre har sgu da kontrollen, ikke? Det kan du da se.
Ja, de har det fint.
Det der, altså sådan, du er jo vitterligt den eneste i hele verden, der oplever at miste kontrollen.
Ja. Uacceptabelt.
Nej.
Ej, det er vi så ikke.
Nej.
Jeg har fundet ud af, at en ud af tre af danskere med skadelig alkoholforbrug er kvinde. Okay. Og det svarer til cirka 50.000. Rundt regnet, jeg vil helst ikke hænges op på det.
Nej.
Men cirka 50.000. Det er Danmarks Statistik, der har fundet frem til det. Så det er sådan, ligesom den mest pålidelige kilde. Og jeg var bare sådan, hvorfor kender jeg ikke en eneste, der snakker om det? Hvorfor er jeg den eneste, der snakker om det? Og det her, det er kun det skadelige alkoholforbrug. Det, som man også kunne, tror jeg... Nej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men det er i hvert fald det skadelige alkoholforbrug. Under det, så ligger der store forbrug. Og så ligger der nogle andre ting længere ned, som er ufarlige rent fysisk. Eller sådan. Men det er kun de, sådan, det skadelige, hvor jeg tænker, det er dem, der ikke helt er i kontrol med det.
Ja.
Der er vi i hvert fald 50.000. Og sådan, jeg kender heller ikke nogen, der har stillet sig op i medierne og har snakket om det.
Mm.
Jeg kender ikke nogen andre på Instagram, der snakker om det. Mm. Eller på Facebook, der snakker om det. Jeg hører ikke nogen snakke om det, når vi er til julefrokoster, eller når vi er til koncerter, eller dagen efter, hvor man, der er nogen, der har tømmermænd, eller sådan. Der er slet ikke nogen, der snakker om det.
Mm. Men det tror jeg også, fordi alkohol er en fast del af vores kultur.
Ja.
Altså sådan, nu, jeg kom bare lidt i tanke om, at du på tidspunkt lavede et Instagram-opslag, hvor du var på bar med din ven, og han bestilte en... Mojito, eller hvad det var, du bestilte en virgin mojito.
Ja.
Og så sagde bartenderen, ej, hvor du kedelig.
Han synes, det var så kedeligt.
Ja. Og den, ej, hvor du kedelig, det er jo ikke kun bartender. Det er jo veninder. Det er,
ja, altså, det er sådan,
fordi det er så fast en kultur i vores, en del af vores kultur, når man er ung, så er du totalt udstødt, hvis du ikke drikker.
Fuldstændig.
Altså, hvis du kommer til en fest og siger, jamen, jeg vil sygt gerne fest og sådan, men jeg har sgu ikke lyst til at drikke alkohol. Hvorfor? Altså, jeg kan kun acceptere sådan legitime undskyldninger for hvorfor du vælger ikke at drikke. Er du gravid? Er du i bil? Eller er du på medicin?
Ja, det er rigtigt.
Skal du op på arbejde morgen tid? Ja, du kan sove og blive gammel. Var du kedelig?
Ja.
Altså, hvis det ikke er nogen af de tre, så er der noget galt med dig.
Så er der virkelig noget galt.
Du er nødt til at drikke, men ikke? Ellers så bliver vi alle sammen mega utrygge ved dig, fordi så kan du huske, hvad vi laver.
Præcis, eller man kan blive smittet af den der kedsomhed.
Fordi man kan jo ikke feste uden alkohol.
Nej, man kan heller ikke være sjov, eller være frigjort, eller være...
Eller snakke sammen, eller danse, eller sådan noget. Man skal jo drikke alkohol.
Ja.
Altså for mig har det været så vildt, det der med, at jeg turde sgu ikke, altså der er mange af mig, jeg ikke har haft lyst til at drikke. Jeg turde ikke at sige det til nogen.
Er det rigtigt?
Så når jeg prøvede at sige det, så bliver folk sure, ikke? Eller kom sådan nogle usagte sanktioner, sådan straffe af, at man så bare ikke gad at snakke med mig.
Ja, okay.
Eller at man holdt sig væk fra mig. Eller at så kunne jeg jo ikke være med i drikkespillene, eller et eller andet, ikke? Så meget, at jeg fandt ud af, hvis jeg kom med en vodkaflaske, jeg havde fyldt vand i, og så mixede drinks til mig selv, eller gin, eller whatever, så var mine fester meget sjovere.
Ja,
jeg havde ikke lyst til at drikke,
nej.
Men folk, de lå værd med at komme med en eller anden der straf over for mig. Så kunne jeg lave vandshots. Jeg har også fyldt øldåser op med vand.
Okay.
Fordi der er også et eller andet, så har du noget at lave, ikke? Så kan du tage en tår, og du kan skåle og sådan, ikke?
Ja, den har meget praktisk.
Det er så sindssygt, at... Altså,
det er fuldstændig vanvittigt.
At en bartender skal stå der, ved ikke, at du har været alkoholiker i 5 år.
Okay.
Og så man bare siger til dig, sådan, fordi du vælger en virgin mojito, en uden alkohol, at...
Og han var så tydelig omkring det. Altså, han gjorde virkelig et nummer ud at sige, hvor kedelig jeg var.
Ja.
Ja, og vi stod jo og ventede, mens han mixede drinksene også. Og, sådan, og til at starte med, der havde han jo sådan kigget på os begge to, og jeg talte dansk til at starte med, men det gjorde min kammerat ikke, fordi han er fra USA. Så, men på et tidspunkt, så skiftede fokus også bare fra mig over til ham. Mm. Fordi han var ham, der han skulle jo have, du skal i hvert fald have dobbelt shot i, eller alt muligt. Altså sådan, og han kiggede engang på mig, da vi to var strenge, så gik. Altså fordi jeg tror bare, han sådan, der regnede han bare ikke med mig mere.
Men det er sjovt, hvis man sådan skulle dykke lidt ind i, hvad man der sker i ham,
når han tydeligvis har en eller anden følelsesmæssig reaktion på, at du vælger ikke at drikke. Altså, det, han ved jo ikke, hvad din historie er. Hvis du havde sagt det, så kunne det godt være, at han havde forstået det mere, eller 100%. Et eller andet. Ikke? Han ville kunne relatere til, og når, så for dig er det blevet for meget, ja, det kender måske godt, fordi jeg er bartender, eller sådan, han har måske også selv oplevet at have en stor kærlighed til alkohol, eller altså, alle problemer, eller whatever. Men at han bare sådan, med det samme konkluderer, at du er et kedeligt menneske, og at det ikke bare bliver en konstatering, sådan, nå, okay, du er kedelig. Det bliver sådan en, jeg vemmes nærmest over dig, eller sådan, nu gider jeg ikke engang kigge på dig, jeg gider ikke snakke med dig.
Nej.
Du er ikke interessant som menneske længere i mit synsfelt, ikke? Eller i min verden.
Ja.
Hvad mon det er i ham, det rammer, at du vil alkohol fra?
Nu føler jeg lige, at der er et oplagt svar, men det var egentlig ikke det, jeg selv ville have tænkt til at starte med. Men det oplagt svar, det tænker jeg, det er, at han er bange for selv at være kedelig, hvis han ikke drikker. Eller sådan, så vi skal gerne alle sammen drikke, fordi så er vi alle sammen i samme båd, og så kan vi alle sammen være sjove og have det fedt.
Ja, det kan også være, at han selv har et problem med at drikke.
Ja.
Og hvis der så er andre, der vælger ikke at drikke, så bliver han konfronteret med, det burde jeg måske også lade være med, men det kan jeg ikke finde ud af, og så er jeg svag, og så er det dig, der er i gang med at give mig følelsen af at være svag, og ergo skal jeg give hævn over dig.
Altså, det lyder helt rigtigt, uden at jeg selv kunne have tænkt rent den ud.
Ja.
Men det gør det. Altså, jeg kunne slet ikke forholde mig til folk, kan jeg huske, i en overgang, der ikke drak. Altså, sådan, jeg valgte at være sammen med venner, ud fra hvem jeg vidste, der kunne få lyst til at være med til at drikke.
Ja.
Det var fuldstændig vanvittigt. Jeg aldrig sorteret mine venner på den måde før. Ej, jeg blev
over. Ej, det tror jeg, der er så meget. Det gør jeg sgu også. Altså, hvis jeg, når jeg havde de der veninder, som var meget sundhedsfixeret og kun gad at sidde og spise gulerødder, eller synes vi skulle på Raw 42 for at hygge, eller Paleo, eller et eller andet. Altså, jeg valgte altid veninder ud fra dem, som enten selv ville foreslå, eller som i hvert fald var klar på, at jeg foreslår, ej, skal vi ikke også spise noget kage? Ej, skal vi ikke også, skal vi ikke også have is? Eller ej, skal vi ikke bage? Eller skal vi ikke købe chokolade? Og, altså sådan, de der, der havde lyst til at se film, eller at drikke te med en masse flødeboller. Yeah. Eller sådan, det tror jeg bare, det er så hårdt at skulle konfronteres hele tiden.
Ja, det er det.
Hvis man så sidder hver for sig og sådan, nå, men jeg vælger ikke at spise det der, fordi jeg vil gerne tabe mig. Og så man selv sidder sådan og rammer, og så æder man det hele, fordi man bliver endnu mere konfronteret med noget skam.
Ja.
Ja. Men det er bare interessant, ikke? Fordi jo, en ting er måske, at han kunne tjene flere penge på dig, hvis du blev fuldere.
Jo.
Altså, fordi så har man det med at være sådan lidt mere løs med sine penge, ikke? Men sådan, han skal jo ikke feste med dig. Altså, jeg kan bedre forstå det i den der sociale festkontekst, fordi at man måske er bange for, at man kommer til at gøre noget, når man fortryder, og hvis der så er et ædru vidne, så kan det ligesom have konsekvenser for en. At man ikke føler, at man kan slippe sig lige så meget løs, fordi der er en, der ligesom er ædru.
Mm-hmm.
Eller at man ligesom har brug for den person til at guide hinanden op. Og hvis den ene så ikke drikker, så kan man føle sig lidt alene med at drikke, eller sådan, så kan man ikke lege drukspil, eller så kan man ikke dine og den. Eller, jeg kan bedre forstå det i den sammenhæng. Men bartender, what's it to him, at du ikke drikker? Altså,
jamen, det ved jeg. Det ved jeg faktisk heller ikke.
Nej.
Det ved jeg faktisk ikke. Hvor han synes, det var nederen. Altså, han kunne i virkeligheden også bare have sådan gentaget noget, han har hørt andre sige. Eller sådan, det blev også sådan lidt, man blev også sådan lidt konsensus omkring det. Nogle gange.
Men det er sjovt, fordi det der med, at det egentlig er sådan en, altså i hvert fald som jeg ser det, så der er altid nogle årsager, der ligger bag en eller anden form for misbrug. Der er altid følelser, som man ikke kan håndtere, som man ikke kan rumme, som man ikke kan cope med på andre måder. Der er altid et eller andet, som leder til, at man har et misbrug. Og hvad misbrug så er forskelligt. Og alle har en eller anden form for coping. Det er ikke sikkert, det er et misbrug, men alle har en eller anden form for dulmen. For de fleste mennesker er det måske skærm. Altså iPhones, iPads, fjernsyn, computer, Netflix, whatever, ikke?
Yeah.
YouTube, Facebook, Instagram. Det vil være meget normalt, altså sådan, nu siger jeg misbrug i godseøjne, fordi at, jeg ved ikke, hvornår man skal definere det som misbrug, men det er jo stadig en dulmen, hvor du kan komme væk fra de følelser og den virkelighed, du er i lige nu, meget hurtigt, ikke? Så er der for nogen, hvor det er alkohol, og så nogen for det smøger, og nogen for, hvor det stoffer, og nogen, hvor det mad, og ludomani og porno og sex og alle sådan ting. Overtræning, jævla opgør. Men der er ligesom, det er som om, at der er nogle former for misbrug, der er mere okay end andre. Og det der med at behandle misbrug som noget, der er enten rationelt, altså, ej, men det, du må bare lade være med at drikke.
Ja.
Altså sådan, måske skulle du tage en beslutning om at stoppe.
Ja, altså sådan, det kunne sige.
Nå, super. Okay.
Tak.
Det, ej, det altså, er manglet. Ja, ikke? Det er noget, vi behandler som noget rationelt, men det er også noget, der er, sådan, der er tabubelagt. Fordi det er sådan, vi er så bange for at være svage. Altså det at være svag, det er ligesom en nærmest dødssynd i dag, ikke? Du må ikke være svag, du må ikke... Altså det at miste kontrollen, så er du svag. Det at du ikke kan klare dig selv, så er du svag. Det at du har brug for hjælp, så er du svag. Alle de der ting, ikke? Hvis du græder, er du svag. Hvis du viser følelser, alt sådan noget. Hvis du går ned med stress, er du svag. Whatever, ikke? Så det der med, at man behandler både som noget, der er rationelt, som du bare skal vælge fra, men også noget, vi ikke rigtig må snakke om. Men også, at der er forskellige... Altså sådan, det er mere okay at have et træningsmisbrug, end det er at have et madmisbrug. Det er mere okay at have et skærmmisbrug, end det er at have et alkoholmisbrug, eller hvad det nu kan være, ikke?
Ja.
Og så, man kan sige, det vi ender i, altså det misbrug, vi ender i, eller den dulmen eller coping, vi ender i, har jo noget at gøre med, hvad for et liv, vi har levet. Hvad vi vokset op med, hvad har været normalt, hvad har været tilgængeligt, hvad har været noget, man har oplevet som noget rart. For hvis du altid har oplevet, at slik for eksempel var til meget særlige lejligheder, og det var kun noget, vi virkelig fik, når det var fredag, eller når vi fik gæster, eller et eller andet, så kan du opleve, at slik har en eller anden form for sådan hygge og sammenhæng, og, eller hvad hedder det, sådan, altså er vi sammen om det, og det er kun specielle lejligheder. Så kan det være det, du bliver afhængig af senere, som en adfærd. Det kan også være, at du vokser op i et miljø, hvor at der altid har været vin til maden hos dine forældre. De måske selv har drukket rigtig meget. Så vil det være meget nærliggende, at du har set dem. Ergo kan du selv finde på at måske en dag prøve et glas vin. Og finde ud af, og det er sgu egentlig meget lækkert. Hvis du har forældre, der ryger, eller du har en storebror eller storesøster, eller en, der begynder at ryge som meget ung, eller... Altså, så vil et rygerhjem måske, hvis du kommer derfra, vil være nemmere for dig at begynde at ryge, end hvis du kommer fra et sted, hvor du aldrig har været udsat for røg, eller aldrig har oplevet folk, der røg.
Det er klart.
Og så kan du altså også vokse op i et miljø, hvor at folk altså måske keder sig rigtig meget, så for at der kommer lidt gang ind, så tager vi nogle stoffer. Eller at der er, altså det bliver mere sådan normalt. Altså ved jeg det, jeg har da været i kredse, hvor det var meget normalt at ryge hash. Og så har jeg været i kredse, hvor det var meget normalt at tage MDMA eller coke.
Nej, det var spændende.
Ej, det altså, jeg har aldrig været noget, hvor det var heroin. Eller, altså, okay. Men hash og MDMA og coke har været sådan noget, som man selvfølgelig gør.
Okay, hvordan er det bliver selvfølgelig? Altså sådan, fordi jeg synes også bare, at det er så sjovt. Det er selvfølgelig næsten af to forskellige mennesker. Så Rikke, der ikke drikker længere, og så var jeg Rikke, der drak. Det er jo helt anderledes. Altså, hvordan?
Ja, hvordan? Jamen, altså, jeg har blandt andet en veninde. Og altså, sådan, når jeg var sammen med hende og hendes venner, at de røg altid joints. Og det var sådan fuldstændig ligesom at drikke te eller et eller andet. Altså. Okay. Og det der for nogen, det var fuldstændig vanvittigt. Ikke? Jeg tænkte, ryger de hash hver dag?
Ja.
Og for dem er det bare ingenting, ikke?
Det er ingenting.
Ingenting, ja.
Nej.
Og det samme med
de kan godt en af mine tidligere venner. Og
ja, ja. Det bliver bare en del af deres liv.
Okay.
En af mine tidligere venner, han røg også has hver dag. Og som, altså, som bare sådan en... Det var sådan almindeligt, så jeg røg og, altså, også sammen med dem alle sammen. Fordi det var ligesom... Det var jo kutume. Da jeg var på Bali, så... Alle spiste svampe. Altså, det var så normalt at spise svampe.
Nej.
Du kunne, altså, alle stande, der havde smoothies, havde en magic smoothie.
Okay. Okay.
Alle stande, der havde mad, havde en magic ret.
Okay.
Alle steder, der havde solgt kage, havde magic brownies. Altså, sådan, der var svampe i nærmest alt.
Ja, okay.
Og nærmest, du kunne nærmest stoppe hvem som helst, og så kunne du købe svampe. Ikke? Så der tog jeg jo svampe dernede, fordi det var normalt. jeg har aldrig været ude i kåber og sådan noget, men jeg har været en del af et miljø, hvor det var meget normalt, hver gang man skulle feste lidt, så tog man nogle banger.
Hmm.
Det er bare for at sige, at det der med, hvad ens misbrug er med at være, eller ens coping, eller et eller andet, afhænger jo af, hvad du kommer fra. Yeah. Hvis du kommer fra et miljø, hvor det er meget normalt at tage stoffer, så vil, så vil der være andre, som aldrig har været i nærheden af nogen, der nogensinde har overhovedet tænkt på at røre stoffer. Og det vil være så underligt, om man tænker, det gud, der er nogen, der ryger hash.
Ja, det er jo mig, faktisk.
Det er forfærdeligt.
Jeg tænker ikke,
det er forfærdeligt. Ej, de er jo helt fucked up, de mennesker.
Ja.
Hvor jeg tænker, det skulle mere med heroin. Altså, shit, man. Okay, man er virkelig
fucked up. Ja, det tænker du med heroin. Ja.
Sprøjter heroin ind i oven.
Ja.
Og så er nogen, der tænker, at være alkoholiker. Ja. Altså, som måske kommer fra familie, der aldrig drikker, og man bare tænker, det er sådan, shit, hvor du fucked up, hvis du har været alkoholiker.
Ja.
Og andre, der tænker, ryger 20 smag om dagen, altså shit, hvor du fucked up. Altså, det er sjovt, den der opfattelse, vi har af de forskellige misbrug, som værende mere eller mindre okay, alt efter hvad vores egen opfattelse er, eller vores egen baggrund er.
Hvad vi selv har været vant til, og hvad der så er blevet normalt for os, det er ligesom, det stiller man ikke så meget spørgsmålstegn ved. Det er da helt 100 også det, der skete. Min far har været alkoholiker altid. Plus, at jeg har været, altså, hele min opvækst, tror jeg også bare sådan, der har vi aldrig rigtig diskuteret alkohol, hverken med min far, altså min far har aldrig været snak om det, det er bare ligesom sådan sket for øjnene af os, eller sådan, så det har bare været noget, der har været der, uden at der er nogen, der har snakket om det. Pludselig, min mor har heller aldrig snakket om det, så jeg har også bare sådan, du ved, nu er jeg kommet ud af alt det lort, så er jeg bare sådan, lad os snakke om det, fordi jeg bliver tårlig af den der stillhed, hvor man ikke snakker om.
Ja, det er meget værre.
Det der egentlig er lige foran en.
Elefanten i rummet.
Ja, elefanten i rummet. Åh, jeg kan næsten ikke, være til i det.
Nej.
men så jeg tænker også, at, altså, jeg tog, fordi min mor, hun endte egentlig med, min mor faktisk blev skilt, da jeg var 8, tror jeg. Eller var jeg 5? Nej, Tina var 5. Så da jeg var 8. Og min far drak videre. Og min mor blev, altså, var altid sådan nærmest afholdsmand-agtig.
Mm.
Og det var sådan noget, det snakker jeg om. Det gør man bare ikke. Og man drikker nærmest ikke. Og det var en kamp, at jeg skulle have to, du ved, de der to flaskeøl med til den første byfest.
Ja.
Da jeg var 14 eller sådan noget. Og jeg tror, der gik et år, før jeg fik lov til at tage tre med. Eller sådan noget. Så det var ikke
hun har set meget. Din far.
Hun har set min far. Drikke sig ned, og jeg tror ikke, at hun havde forestillet sig, at sin datter også skulle blive alkoholiker.
Nej.
Det var jo lige præcis det, hun ikke ville have. Men det hjælper ikke, vel? Altså, det hjælper ikke noget, ikke at snakke om det. Og ikke få en forståelse for, hvad det er, der er på spil. Altså sådan, så jeg tror også, altså, og i lang tid, så jeg tror, det var indtil jeg var måske... Indtil jeg kom i gymnasiet, der var jeg også sådan lidt afholdsagtig. Mm. Og jeg gjorde nærmest ingenting. Altså, jeg var faktisk en meget ordentlig pige. Jeg var meget pæn og prøvede i hvert fald at være det. Altså sådan, jeg har altid haft meget sådan høje krav til mig selv i forhold til, hvad jeg kan tillade mig. Hvordan jeg taler til andre, hvordan jeg behandler andre, alt sådan noget. Men også med, altså jeg var jo den, der sådan, ad, hvor det ulækkert, at der er en cigaret der. Mm. Og sådan, det skal jeg bare ikke have noget med at gøre. Og nu ryger jeg, har gjort det længe, og kan ikke finde ud af at stoppe.
Ja.
Men også med alkohol, altså sådan, det skal jeg slet ikke have noget af. Altså sådan, meget sådan lidt ligesom min mor, tror jeg, tænkte sådan, så er det sådan, man gør. Altså fordi min far, han drikker, det vil jeg ikke. Altså det, jeg var jo teenager, og, men vidste jo godt, at der var noget, der var rigtigt, og der var noget, der var forkert-agtigt. Men jeg havde ikke andet at navigere efter, end at der var noget, der var rigtigt, og der var noget, der var forkert. Så jeg tror også bare, altså sådan, så først var det forbudt, og så begyndte det at hjælpe, og sådan, du ved, så gik min hjerne bare fuldstændig i spasmer, og sådan, alkohol, og så drak jeg bare, tror jeg.
Men der kan du også godt have sat alkoholen op på den der piedestal, hvor det bliver enormt magisk at drikke, fordi det er forbudt.
Ja.
Altså det var sådan dobbelt op, at det måske både er noget, du har altså, haft nærheden af dig med din far, du har set, at han drikker.
Det er sådan,
for ham virker det, eller altså sådan, det har været en del af din opvækst, at se alkohol blive drukket. Så det er måske tilgængeligt, men samtidig med, at du også har oplevet en mor, som, hvor du absolut ikke må drikke for hende, eller sådan, hvor det virkelig var, altså hvis du drikker, så ender du måske som din far, måske et eller andet.
Det var sådan lidt det der lån med mellem linjerne. Men der blev ikke sagt, Katrine, uhat, blev ikke sagt.
Nej. Så hvis hun både ikke har ville snakke om det, og at det er blevet forbudt, og det ligesom har været det, der var tilgængeligt. Det skaber bare nærmest en perfekt kombination af, der er ikke nogen mulighed for, at du ikke bliver alkoholiker.
Ej, det er ikke. Når du lige siger det, så kan jeg godt høre det, ja.
Altså, det bliver bare sådan, okay, så hvis du oplever sådan noget, der er svært i livet, så alkohol, den er både forbudt, og du vokser op med den, og det er, altså...
Og det er hårde tider, jeg har ikke... Jeg kan ikke finde ud af at snakke om følelser endnu på det tidspunkt. Ja.
Og det, og det er måske også meget anerkendt udefra. Altså det er helt okay. Og, altså det er nærmest en, i min verden er det nærmest en sej ting at tage et glas rødvin om aftenen, fordi så er man sådan en voksen. Eller sådan, jeg er ikke kommet videre i
min verden.
Og bare sådan de der mennesker, som... Jamen, så drikker de lige et glas rødvin, og så jeg er bare sådan, jeg er ikke så meget til alkohol. Jeg synes, det er sådan vildt voksent og ikke?
Ja.
Men det der med, at der var skabt grupperne for, at hvis du nogensinde... skal have eller nogen misbrug af en art, ikke? Så er det lige her.
Ja,
det er rigtigt. Det var mærkeligt, hvis det blev mad for dig, ikke?
Jo.
Det var mærkeligt, hvis det blev shopping for dig, eller det blev træningsafhængigt, eller et eller andet. For det er ikke det miljø. Du kommer fra noget alkoholsmiljø, ikke?
Ja.
Hvor at andre måske, altså, det vil være nærliggende, præcis på samme måde, hvis du har haft en mor, der altid har brokket sig over, at hun var for tyk. Eller at hun, nu skulle hun ikke have mere kage, fordi det sætter sig på hofterne, eller hvad det nu kan være. Og der måske har været et slikskab, der har været låst, eller som har været forbudt, eller en slikskuffe, eller andet. Og at det ligesom har været særlige lejligheder. Så er det der slik jo både blevet præsenteret for en, at det er noget, som var mors guilty pleasure, eller fars, eller... eller der ikke helt altså sådan, var afslappet omkring, og at det derfor også var forbudt, og man også fik at vide, at det var usundt, eller at det var ikke godt, eller et eller andet. Mm. Altså, hvis du så nogensinde oplever at have nogle følelser, eller et eller andet sådan hårdt, du ikke kan rumme, så er det lagt for dig. Så er det det søde. Så er det slikken, eller kagen, eller chokoladen, eller hvad det kan være, som også er en del af hyggen. Ligesom alkohol er, ikke? Det er en del af hyggen, når vi mødes, og så drikker vi en flaske vin, eller vi mødes i byen, eller så ligesom, der er bajer med, eller hvad fanden nu end kan være, ikke?
Ja.
Så det er også noget, der er mere nærliggende og nemt at få fat på i forhold til stoffer, eller altså...
Ja, helt vildt. Det er jo bare noget,
man gør sammen. Så det er klart, at man udvikler et forstyrret forhold til søde sager, som man prøver i her det at kontrollere, og jo mere du kontrollerer, jo mere forbudt det bliver, jo mere får det magi, og så skifter det over der med det limbiske system.
Yeah.
Og så spiser du en masse af det. Samtidig med, at der måske har været et kropsideal og så videre, som siger, at din krop er forkert. Yeah. Og du har også set din mor have det sådan, så du har adopteret det, ikke? Altså, det er jo bare, det for mig, det er så klart, at selvfølgelig er det alkohol, du endte med. Og selvfølgelig var det sødsager for mig.
Mm-hmm.
Og selvfølgelig er det stoffer for en person, der er vokset op i det miljø,
ja.
Eller hvad det
kan være. Det er rigtigt.
Hvordan kom du ud af det? Hvordan står du med at drikke? Bare lige have et lille tip. Du skal bare tage dig sammen.
Jeg tog mig bare sammen.
Du tog mig sammen?
Jeg satte mig ned, så sagde jeg.
Så Rikke, nu tager du dig sammen.
Ja, og jeg vil sige, at... for folk, der ikke kender mig, så er jeg vitterligt virkelig meget viljestærk. Jeg plejer at kunne få ting igennem, hvis jeg sætter mig for det, og så vil jeg. Men det var ikke det, der skete. Jeg tog mig ikke bare sammen. Men jeg gik i terapi og åbnede op for hende, psykologen, som jeg gik hos. Og for første gang nogensinde fortalte, hvordan jeg egentlig havde det. Og så fandt vi ud af, hvad det handlede om, og... snakket om det. Det var sådan noget klassisk barndomshalløj, uden at jeg tænker, at det er særligt pænt af mig at sidde og forklare det meget mere end det. Men så vi snakkede om hvordan jeg havde lært at behandle mig selv, og hvordan jeg behandlede mig selv over for andre mennesker, og at der var andre muligheder at behandle mig selv på, end den jeg havde lært mig og taget med mig hele mit liv. Og hvordan jeg kunne sådan begynde at prøve nogle andre ting af. Altså, hvordan kunne jeg begynde at... og vælge tage nogle andre valg, altså at finde ud af, hvad der virker for mig. Det var også sådan noget med, jeg kunne slet ikke sådan mærke, jeg slet ikke kontakt ind til, kunne ikke sådan finde ud af, hvad der var godt og hvad der var skidt. Altså jeg havde sådan lukket af for lang tid siden, så jeg kunne ikke sådan, er det her godt for mig, er det ikke godt for mig, det ved jeg ikke. hvordan skal jeg finde ud af det? Altså, jeg kan jo ikke bare spørge mig selv, om jeg har det godt eller ej. Det ved jeg da ikke.
Eller spørg en, der ved noget.
Ja, spørg en, der ved noget. Nogen, der kan fortælle mig, om det her det er godt for mig. Eller, ja, please help. Ja.
Mm.
Så det var sådan, igennem 2,5 år prøvede jeg sådan mange af de, den kognitive psykologis værktøj af. Og så begyndte det sådan gradvist at virke. Altså, der er mange, der tror, at der var sådan et vendepunkt, der gjorde sådan,
ja.
Så bestemte jeg mig for så dagen efter, det er skete.
Hoved, ja.
Ja, jeg har ikke kørt galt i bil, og sådan tænkt, nu er det nu. Ja. Men det begyndte sådan gradvist at hjælpe, og jeg vil sige, jeg havde til gengæld sådan, jeg vil sige, jeg tror måske, jeg har 41 vendepunkter eller sådan noget. Altså de der, hvor jeg bare sådan er faldet og skrabet bundet.
Ja.
Ja, jeg synes, jeg har skrabet bunden sådan mange, mange gange. Hvor jeg tænker, udefra at se, tror jeg, det ville være nok til, at der var en, der sagde, jamen det er så bunden det der, er det ikke det?
Ja.
Jeg styrtede på cykel blandt andet på et tidspunkt, hvor jeg havde drukket 1 flaske rødvin og 1 flaske hvidvin. Altså sådan, jeg var hammerfuld, og alligevel kørte jeg bare sådan, vum, igennem Nørrebro, Indre Nørrebros trafik og lyskryds, og endte med at falde og slå hovedet ned i asfalten, og jeg har stadigvæk sådan et ar heroppe over øjet, fordi at der gik hul jo, og jeg skulle syes alt muligt. Så sådan, og sådan nogle har jeg flere af, ikke styrt i trafikken, men så det var noget med at hænge i samtidig med, at jeg blev ved med at drikke. Mm. Så arbejdede jeg også på det ved siden af, og til sidst, så kunne jeg holde det, når jeg sagde, nu drikker jeg ikke mere.
Mm.
Altså sådan, så der har måske været 45 forsøg over de 2,5 år, der gik forud, har måske prøvet det sådan seriøst. 45 gange eller sådan noget.
Ja.
50, jeg ved det ikke. Mange gange.
Så prøv mange gange, men at arbejde med psyken.
Det handlede om, ja. I virkeligheden, der er ikke nogen grund til rigtigt. Det var også noget af det bedste, min psykolog sagde til mig, det var helt i starten, tror jeg, hun sagde, at vi behøver ikke at snakke om alkoholen særlig meget. Du må gerne,
altså, det er bare et symptom.
Det er bare et symptom, for helvede. Ja. Det ved du jo.
Mm.
Men det tror jeg bare sådan, det vidste jeg ikke, da det stod på. Jeg troede, at det var det, og det var noget farligt noget, og det var og sådan. Altså sådan, men ja, så hvad er det egentlig, det handler om? Altså, hvad er det et symptom på? Hvad er det et udtryk for? Hvad er det, der er galt? Hvad er det, der ikke fungerer? Hvad er det, hvad var det, jeg var ked af? Hvad var det, jeg var frustreret over? Hvad var det, jeg synes, der ikke kunne få til at fungere? Mm. Eller sådan. Ja.
Ja, så der ikke skal være nogen skam i at prøve igen og igen rigtig mange gange.
Nej.
Og så at arbejde med at være sødere ved sig selv.
Yeah.
Og tilgive sig selv. Yeah. Og begynde at være nysgerrig for sig selv. Og forstå sig selv. Give sig selv anerkendelse. Give sig selv kærlighed. Hele den.
Yeah.
Ja.
Og det kan godt lykkes, selvom det går galt også 100 gange.
Ja.
Og det er det, man ikke tror, det er det, der er så utaknemmeligt, synes jeg. Når man står i det, så tænker man sådan, jeg kan så åbenbart ikke.
Ja.
Altså sådan,
nu har jeg prøvet hele 3 gange.
Ja.
Nu kan jeg ikke.
Ja. Ja. Men jeg havde det også sådan på et tidspunkt, jeg har prøvet 70 gange, og jeg kan ikke.
Ja.
Altså sådan, hvad er chancerne for, at jeg skulle kunne nu?
Ja.
I morgen? Eller sådan. Men det kan man godt, fordi der er nogle ting, man har overset. Der er nogle små fremskridt.
Ja.
Der sker løbende, ikke? Det ved jeg også, at du kan
det sige. Det bliver brikker, der bliver sat sammen. Stille og roligt. Ja. Du kan ikke lave hele puslespillet, før du har alle brikkerne. Agtig.
Ja.
Fedt. Jeg er meget spændt på, at jeg kan se, den der er stoppet.
Ja.
Nu håber jeg, at hvis det har været dårlig lyd, fordi at det kun er min iPhone backup-optagelse, så beklager jeg meget. Den nye dyre dim, som jeg har købt, den siger, at den er fuld. Det har vi ikke prøvet før.
Den dyre dim.
Så,
fuld, som den.
Ja, præcis. Ja. Men hvis man nu skal kigge lidt mere til din retning og se dig snakke lidt mere om de her tabuer omkring alkohol til din Instagram. Du har skiftet navn.
Jeg har skiftet navn til My Name is Rikke.
My Name is Rikke.
Ja, ja, så skal man følge med derinde.
Ja. Ja. Er der andre steder?
Nej. Jeg vil sige, jeg skal nok linke inde fra Instagram, når jeg ligger. For jeg skriver nogle gange længere tekster til andre medier og sådan noget. Men så linker jeg til dem.
Ja, så Instagram er ligesom hovedstaden. Ja,
det er det.
My name is Rikke.
Yes.
Rikke Vinter.
Mm-hmm.
Tak fordi du kom. Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, Og så kan du vælge for eksempel at give en 10'er per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.